V dnešním oddílu naší společné biblické četby se dostáváme k příběhu nadepsanému Šalamounův soud, který je zaznamenán ve 3. kapitole 1. knihy královské od 16. do 28. verše. V předešlém oddíle jsme byli svědky modlitby mladého krále, který prosil Hospodina o moudrost potřebnou k spravedlivé vládě, a slyšeli jsme, že Pán ho nejen vyslyšel, ale přidal mu navíc i mnohá požehnání, za která Šalomoun ani neprosil. Dnes máme před sebou případ, na němž se má v soudním rozhodnutí krále dar Boží moudrosti osvědčit. Dvě ženy, které bydlí společně v jednom domě, krátce po sobě porodí. Obě mají synky. Jedna z nich však své dítě neopatrně zalehne. V noci pak podstrčí své mrtvé dítě druhé ženě a vezme si její dítě živé. Druhá žena ráno rozezná, že podstrčené mrtvé dítě není její a žádá na druhé ženě své dítě. Marně se však hlásí o své právo. V době, kdy neexistovaly krevní zkoušky a nebyly známy ani jiné určující testy, to byl případ přenesnadný, protože při něm chyběl jakýkoliv lidský svědek. Pro neřešitelnost věci nebyly nižší soudy schopny spravedlivě rozhodnout a tak se případ dostává až před krále. Snad by se někdo mohl pozastavit nad tím, že takovým zdánlivě podružným případem se zabývá sám král, zvláště když čteme výslovně v hebrejském textu, že obě ženy byly nevěstky. A přece právě v Šalomounově zájmu o věc můžeme rozeznat rysy krále, jenž je opravdovým služebníkem Božím, protože neopovrhuje opovrženými a žádnou záležitost spravedlnosti nepokládá za malou. Vždyť dokonalý božský král, Pán Ježíš Kristus, který přišel v plnosti času, se ve své lásce k člověku skláněl milosrdně právě k takovýmto lidem ze samé periferie lidské společnosti. Byl osočován, že jí s hříšníky a celníky, a výslovně prohlásil na adresu zbožných a pyšných farizeů, že právě publikáni a nevěstky je předcházejí do království Božího. Šalomoun vyslechne obě ženy, které se hádají, a každá z nich tvrdí, že to jediné živé dítě je její. Protože ze slov obou sporných stran není možno určit, která z nich je v právu, rozkáže král, aby byl přinesen meč. Z jeho rozhodnutí má být živé dítě rozťato ve dví a každé ženě má připadnout polovina. Žena, jež dítě ukradla, s rozsudkem souhlasí. Skutečná matka však prosí, aby novorozeně bylo ponecháno naživu a aby raději připadlo druhé ženě, i když ví, že takto o vlastní dítě přijde. A v té chvíli vynáší král rozsudek v její prospěch. Dejte to živé novorozeně, té, která řekla neusmrcujte je, to je jeho matka. V Šalomounově rozhodnutí jde v skutku o soud, který proniká až ke skrytým motivům srdcí a vystihuje podstatu věci. Nepřehledněme proto závěr kapitoly, kde je řečeno, když se celý Izrael dověděl o rozsudku, který král vynesl, jala je bázeň před králem. Viděli, že je nadán Boží moudrostí k vykonávání soudu. Ale nepřehledněme ještě něco. Že se totiž takový rozsudek Boží moudrosti nedá nikdy mechanicky aplikovat na obdobné případy, nebo dokonce chápat jako recept. V daru Boží moudrosti je možno rozhodovat pouze ve víře, a proto k němu neoddělitelně patří i dar rozeznání skrytých pohnutek srdce. V Izraeli bylo dítě přijímáno jako dar a zvláštní požehnání Boží. Tak to chápala i nevěstka v tomto příběhu. Ale uvažme, v kolika obdobných případech by Šalomounův rozsudek byl rozhodnutím špatným. Kolik dnešních takzvaných slušných žen by bylo touto nevěstkou zahambeno, protože by takový rozsudek přijali, balec, které dokonce uvítali, aby se dítěte zbavili jako nepohodlného břemene a nevítaného hosta. Poslušností soudu by ve skutečnosti legalizovali svou vraždu. Ale zvažme přitom i děsivou skutečnost, že takovým skutkem vraždí člověk ve skutečnosti sebe. Kolik takových živých mrtvol dnes chodí po světě? Lidé, které zabil jejich vlastní hřích, mohou se jen už závistivě dívat na ty, kteří žijí plným a krásným životem, protože sami už jenom existují na dožití. A přece i tyto lidi Pán Ježíš miluje a má pro ně naději. On ví lépe než Šalomoun, co všechno tu skrytě a ničivě působilo. Brlohy velkoměst, duchovní, duševní, často i tělesné, bezdomoví, sociální bída i strach před budoucností, špinavá společnost, vlastní sklony a nevázanost. A na druhé straně ovšem i hniloba blahobytu plodící sobecké pohodlí, odličtěná cynická lhostejnost, morální anarchie chápaná falešně jako svoboda a tak dále a tak dále. Stalo se to přece v naší sociálně zabezpečené společnosti, že jsme se mohli přesvědčit, kolik nabídek přišlo na kratičký inzerát v denním tisku. Dám zdarma nový automobil, značka, za malé zdravé dítě. Což to není hrůzný doklad, kam až sahá nestvůrný hřích chtivosti? A přece, až do těchto hlubin sahá naděje Božího milosrdenství. Syn Boží a spasitel světa, jenž je více než Šalomoun, nabízí všem těm diskvalifikovaným i bývalým lidem místo spravedlivého rozsudku odpuštění a život z gruntu nový. Spravedlivý Boží rozsudek smrti je sice nad námi už vynesen, a přece svrchovaný soudce místo provedení rozsudku poskytuje až dosud amnestii každému, kdo ve vědomí svého zaslouženého odsouzení o ní prosí. Proto za nás obětoval vlastního nevinného syna. Pán Ježíš Kristus je ochoten tvé viny započítat do rozsudku smrti, který sám dobrovolně a bez vlastní viny podstoupil za mne i za tebe na kříži. Chce tě tvých vin zbavit a z moci tvého hříchu tě osvobodit, stojíš-li celým srdcem o to. Je ochoten vrátit ti božskou důstojnost člověka, obnovit v tobě hříchem zničený boží obraz, k němuž jsi byl stvořen, a povolat tě dokonce k věčnému božímu synovství, vydáš-li mu svůj život takový, jaký je, a přijmeš-li ho jako svého zachránce a pána. Tváří v tvář této neslýchané nabídce neváhej. Prosím tě, na místě Kristově smiř se s Bohem. Meč jeho spravedlnosti je už vytasen, ale dopadne pouze na ty, kteří jeho milost odmítli.